Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Danes zaključil počitnice v Lekombu. Okrožnica ljubezen v resnici v Aziji posegla v raznolike družbene, gospodarske, jezikovne in druge danosti. Prvi korak za začetek postopka za beatifikacijo Andreja Majcna. Leksikon o družini preveden v ruščino. Papež Benedikt XVI. Je danes zaključil svoje počitnice v Lekombu na severu Italije. Popovdne ob 17. uri je s helikopterjem poletel iz letališča Torino Cassele proti rimskemu letališču Ciampino, odkoder se je odpeljal v papeško poletno rezidenco v Castel Gandolfu. Čez dan se je sveti oče še enkrat srečal z vsemi, ki so v času poletnega oddiha skrbeli za njegovo dobro počutje, varnost in zdravstveno oskrbo. Ob 12. uri se je pred Salezijansko hišo, ki je zadnja dobra dva tedna gostila svetega očeta, poslovil od skupine mladih Salezijancev, predstavnikov lokalne policije, vojske, civilne zaščite in gasilcev, vatikanske policije in žandarmerije ter vatikanskega zdravstvenega osebja. Benedikt XVI. Je vsem izrekel besede srčne zahvale, rekoč, da so bili kakor nevidni, a hkrati dejavni angeli. Dejal je še, da je čas v Lekombu preživel v nebeškem miru, v katerega niso vstopile nobene nevšečnosti, ampak le dobre stvari, ter da ga je obdajala tišina, napolnjena le s ptičjim petjem, ki je stvarnikova glasba. Popovdne ob 16. uri in 30 minut se je papež poslovil tudi od škofa v Aosti Giuseppe Anfosija ter lokalnih oblasti v Introdu. Na poti proti letališču pa je papeža pozdravljala tudi množica otrok in domačinov. Po poročanju tiskovnega predstavnika svetega sedeža patra Federica Lombardija je papež Benedikt XVI. Zadnje dni v Lekombu preživel v umirjenem in sproščenem vzdušju ter čas namenil molitvi, branju in sprehodom. V ponedeljek zvečer je imel tradicionalno poslovilno večerjo škofom v Aosti in župnikom v Introdu, predstavniki lokalnih oblasti in vojske ter zdravniki Aostske bolnišnice, ki so skrbeli za papeževo dobro počutje in zdravstveno nego. Sveti oče je namreč 17. julija utrpel lažji zlom desnega zapestja. Občina Introd se je v minulih dneh tudi odločila, da svetemu očetu podeli naziv častnega občana. Po uradnem papeževem odgovoru, da odlikovanje sprejema, lahko v prihodnjih mesecih v Rimu pričakujemo posebno delegacijo, ki bo papežu odlikovanje uradno podelila, je dejal pater Lombardi. Papež Benedikt XVI. Je v času svojega poletnega oddiha v Lekombu, začel ga je 13. julija, z verniki dve nedelji molil opoldansko molitev Angelovo čaščenje, 19. julija pred župnijsko cerkvijo v Romano Canavese in 26. julija v Lekombu. V petek 24. julija je v katedrali v Aosti molil večernice in se srečal z duhovniki, redovniki in redovnicami ter verniki laiki. V tem času Benedikt XVI. Ni imel splošnih audienc. Naslednja bo potekala v sredo 5. avgusta v poletni rezidenci v Castel Gandolfu, kjer bo sveti oče nadaljeval z nedeljskimi opoldanskimi molitvami in nagovori vernikov. Papeževa okrožnica ljubezen v resnici je v Aziji posegla v zelo raznolike družbene, gospodarske, jezikovne in druge danosti. Dovolj je, če pomislimo na kitajsko stvarnost, pa na japonsko, korejsko, v južnem Vietnamu, Indoneziji in v Indiji. K temu moramo dodati še podatek, da so katoličani v vseh teh deželah skromna manjšina in pogosto živijo v skrajno nevarnih in skromnih razmerah zaradi politike posameznih vlad. Potem je tu še vprašanje jezika, ker okrožnica še ni prevedena v kitajščino in arabščino, ki sta dva največja jezika v Aziji in na Bližnjem ter Srednjem vzhodu. V tem trenutku lahko povemo le to, da je okrožnica zelo močno odmevala na straneh osrednjih azijskih časopisov. Eden od pomembnih časopisov v zelo analitičnem članku z naslovom Papeževe sanje o nebesih na zemlji med drugim trdi, da je papeški dokument temeljnega pomena za prihodnost narodov, ker trdi in naglaša pomembne zadeve, zlasti pa postavlja toliko vprašanj. Avtor članka Kevin Rafferty meni, da se okrožnica Caritas in Veritate ne bo izčrpala v nekaj tisoč člankih in v nekaj sto konferencah in okroglih mizah, ker gre za dokument, ki bo dolgo ostal prisoten v svetovni razpravi in v zavesti milijonov ljudi, ki so ga sprejeli in ga nameravajo izvajati. Časnik Indian Catholic v članku z naslovom Azijski vidik na prvo socialno okrožnico v novem tisočletju obsežno navaja tiste odlomke, ki se posebej nanašajo na Azijo in jih označi kot vzletišča, ki jih je treba raziskati, če si želimo boljše tisočletje za azijske narode. V okrožnici so mnoge točke, ki so prava pragmatična listina za kristjane v Aziji. Številni drugi članki, ki so dosedaj šli v Aziji in kakorkoli poročajo o novi okrožnici, pogosto navajajo zgrešeno gospodarsko rast, ki je pogosto vzrok revščine, kriminala, korupcije in spopadov. Profesor sociologije na Univerzi v Manili Jonathan Reginales pa pravi, da je zaradi prevelikega naglaševanja vloge trga, tekmovanja in schematičnih delavskih pogodb življenje izgubilo vrednote, kot so dar in medsebojna pomoč. Profesor družbenega nauka cerkve na Univerzi svetega Tomaža Akvinskega Antonio Maisong pa zelo naglasi koristnost okrožnice za filipinsko državo. Pravilna uvedba nauka okrožnice ljubezen v resnici v državne ustanove bi na novo ovrednotila državo in njeno dejavno udeleženost v reševanju problemov družbe. Za vpliv okrožnice v Aziji pa bo odločilnega pomena 9. plenarno zasedanje Zveze azijskih katoliških škofovskih konferenc, ki bo potekalo v Manili od 10. do 16. avgusta. Škofje bodo sicer razpravljali o napovedani tematiki, ki je živeti Evharistijo v Aziji, nikakor pa ne bodo mogli zaobiti problemov, ki jih imajo delavci na tujem zaradi ekonomskih razlogov, razseljeni in prizadeti zaradi naravnih nesreč, begunci iz bojišč, pribežniki iz drugih držav, kjer ni verske svobode in kjer se vsi državljani ne morejo vključiti v obstoječe državne ustanove. In vsi navedeni problemi niso slučajno prisotni v okrožnici ljubezen v resnici.
V intervjuju za Zenit je spregovoril irski slikar in kipar 38-letni Donny McManus, ustanovitelj Irske akademije figurativne umetnosti v Dublinu ter studija Donny McManus v Firencah. Podoba, ki jo v umetnosti najraje uporablja, je podoba človeškega telesa. Pri tem pa ga posebej nagovarja teologija telesa Janeza Pavla II. Nekega duhovnika, obiskovalca Menusove razstave, je močno impresionirala Menusova podoba križanega Kristusa. Jezusovo telo je bilo brez kože in je razkrivalo vse svoje mišice in kosti. Očaranemu obiskovalcu je Menus razložil, da je skozi jezik, ki ga najbolje pozna, želel globlje izkusiti Kristusovo telo. Namreč od leta 1999, ko se je umetnik prvič srečal s teologijo telesa, ga ta navdaja pri njegovem delu. Začel je razumeti, kaj pomeni biti človek, biti popolnoma človeški in kako je ta identiteta temeljnega pomena pri vzpostavljanju odnosov z drugimi moškimi in ženskami. S to zavestjo vzpostavlja tudi odnos z Bogom. O besedah Janeza Pavla II., kjer pravi, da Kristus razodeva človeka človeku, McManus meni, da on kot umetnik ne bi mogel prositi za večje bogatstvo. Če namreč umetnik vidi, da je njegovo poslanstvo to, da razodeva človekovo vrednost in dostojanstvo, potem je to presenetljivo odkritje Janeza Pavla II. Vse, kar potrebuješ, da bi bil na pravi poti. Če Kristus razodeva človeka človeku in to počne s pomočjo svojega in naših teles, potem po umetnikovih besedah to pojasnjuje tudi to, zakaj je bil Kristus tako dolgo osrednji lik v umetnosti. Prav tako pa to pojasnjuje tudi, zakaj je potrebno Kristusu vrniti njegovo osrednje mesto, če si želimo povrniti našo resnično kulturo in identiteto. Ena od ključnih tem Janeza Pavla II. Pravi, da posameznik drugega ne sme nikoli uporabiti ali obravnavati za dosego nekega cilja. Pri delu Mekmenusa je iz tega stališča zelo pomembno, da kot umetnik, čigar najljubši predmet dela je človeško telo, ščiti svoje modele, ne glede na to, ali gre za moške ali ženske. Kot pravi umetnik, je zelo pomembno, da na drugega človeka ne gledaš kot na objekt, temveč gledaš nanj s čistim srcem. Prav tako je pomembna govorica telesa ter jasno zaznavanje drugega. Ob vsem tem pa umetnik verjame, da se tako profesionalni, kakor tudi osebni odnosi lahko gradijo. V nadaljevanju je Menus izpostavil, da je danes umetnost v veliki meri postala površinska in relativistična. Ob tem je dodal, da je to posledica izgube osredotočenja na edini in resnični vir, ki je pot, resnica in življenje. Umetnost, kot pravi Menus, je predvsem jezik, jezik pa je rojen iz misli. Torej, če želimo razumeti pravo umetnost, jo moramo razumeti skozi pravo miselnost. Zdrav razum filozofije in teologije lahko prodre daleč v razmišljanju o tem, kdo smo. 38-letni Mekmenus je spregovoril tudi o nespodobni umetnosti ter pornografiji. Dejal je, da je nespodobno to, kar je predstavljeno človeškemu pogledu brez izbire. Tudi Janez Pavel II. Uporablja ta pojem, ko pokaže, da je nespodobno, ko neprimerna podoba prisili gledalca, da jo gleda brez njegove možnosti izbire, kot se to dogaja denimo na velikih uličnih jumbo plakatih. Janez Pavel II. Je med drugim tudi zapisal, da je vse človeško delo trenutek osebnega razodetja in je naraven način, v katerem vse osebe lahko gradijo same sebe ter naredijo svet vreden samih sebe. Nanašajoč se na to, Mekmenus pravi, da tudi sam svoje delo vidi na ta način, pri tem pa se ne ozira na to, kaj si drugi mislijo o njegovi umetnosti. Edina njegova skrb je, da izraža to, za kar verjame, da svet potrebuje. Želi biti občutljiv za to, kar je najlepše in iz tega narediti veliko vrednost ter skozi lepoto dajati upanje.
Kongregacija za zadeve svetnikov je z odlokom z dne 5. novembra 2008 izdala dokument Nihil obstat, da nič ne nasprotuje začetku škofijskega postopka za beatifikacijo božjega služabnika, salezijanskega duhovnika in misionarja Andreja Majcna. Božji služabnik Andrej Majcen se je rodil 30. septembra 1904. v Mariboru. V letih 1935-1979 je bil misionar na Kitajskem in v Vietnamu, od 1979 do 1999 pa v ljubljanski nadškofiji, kjer je umrl 30. septembra 1999. Salezijanski generalni postulator Don Enrico Dal Cavolo je po salezijanskem inšpektorju v Ljubljani zaprosil ljubljanskega nadškofa Alojza Urana za začetek škofijskega postopka za beatifikacijo božjega služabnika Andreja Majcna. Nadškofijski ordinarijat v Ljubljani zato prosi vse, ki so kakorkoli poznali Andreja Majcna, da sporočijo o stvarih ali pošljajo listine, ki se na nje nanašajo, da povejo ali pisno sporočijo vse, kar bi bilo v prid ali ne omenjenemu postopku in da sporočijo morebitna uslišanja na priprošnjo božjega služabnika. Vso gradivo sprejema nadškofijski ordinarijat v Ljubljani. Predpostopek se sedaj nahaja na stopnji, ko krajevni škof, v tem primeru ljubljanski nadškof in metropolit, javno objavi prošnjo postulatorja za začetek postopka in povabi k zbiranju dokazov, na podlagi katerih, torej celotnega zbranega gradiva, se bo odločil, ali je smiselno začeti uraden škofijski postopek za beatifikacijo. Prvi in osnovni namen zbranega gradiva je, da potrdi sluh svetosti in junaške kreposti božjega služabnika med večjim delom božjega ljudstva. Krajevni škof pa potem presodi, ali se bo postopek za beatifikacijo začel ali pa ne. Zbiranje gradiva naj poteka v molitvi in prošnjah, da nam dobri Bog po priprošnji božjega služabnika Andreja Majcna nakloni potrebnih milosti, predvsem nove duhovne poklice in svete duhovnike, redovnike in redovnice.
apostolski nunci v Ruski federaciji nadškof Antonio Nenini je te dni izročil predsedniku papeškega sveta za družino kardinalu Eniju Antoneliju ruski prevod dokumenta, ki ga je ta rimski dikasterij izdal leta 2003 z naslovom Leksikon dvoumni in vprašljivi izrazi o družini, življenju in etičnih vprašanjih. Ta dokument je sedaj preveden v ruščino. Prevod in izdajo so pripravili minoriti v Moskvi. Leksikon o družini je sedaj dostopen v 8 jezikih. Original je v italijanščini, v kateri obstajata 2 izdaji, prva iz leta 2003 in dopolnjena iz leta 2006, ter še prevodi v španščino, portugalščino, francoščino, angleščino in arabščino in sedaj še v ruščino. Apostolski nunci Menini je ob tem dogodku dejal, da je kriza družine v Rusiji zelo prisotna. Zato je treba ponovno odkriti vrednote človeške osebe in družine. Razen tega pa bo prevod dober pripomoček za delo na družbeni in kulturni ravni v tej deželi. Nadškof Paolo Peci, ki vodi nadškofijo Božje matere v Moskvi, je povabil kardinala Antonelija v Moskvo na predstavitev ruskega prevoda leksikona o družini. Uvod v leksikonu o družini je napisal kardinal Enio Antonelij. Leksikon vsebuje 103 izraze, kar pomeni prav toliko komentarjev, ki obsegajo 1066 strani. Kardinal Antonelij je odprto povedal, da je zelo vesel, da je poslej v Rusiji, tej čudoviti deželi z globokimi krščanskimi koreninami in veličastnim kulturnim izročilom, na razpolago to dragoceno delo. O leksikonu kardinal Antonelij pravi, da je to priročnik za razmišljanje in spodbudo za vztrajno iskanje resnice o človeku, življenju in družini. V leksikonu o družini so namreč zbrani temeljni pojmi o naravnem in o božjem moralnem zakonu, ki se nanašajo na družino, zakon in človeško življenje. Nadalje o vrednoti in pojasni razsežnosti jezikovnih pomenov nekaterih izrazov, ki postanejo dvoumni in povzročajo miselno zmedo, če jih razumemo na napačen način. Ob tem kardinal Antonelij navede nauk papeža Benedikta XVI, da je družina utemeljena na zakonski zvezi, dediščina človeštva, temeljna družbena ustanova, je življenjska celica in steber družbe in to je dobro za verne in neverujoče. Skratka, družina je stvarnost, ki jo morajo vse države najbolj spoštovati.
Rimski župan Gianni Alemano je včeraj na sedežu rimske občine predstavil koncert imenovan Papežev dogodek, ki bo na sporedu na glavnem trgu v mestecu Albano. Koncert bo izvajal orkester Združene Evrope, pobudo za ta velik kulturni dogodek pa so dali Italijansko ministrstvo za kulturo, pokrajina Lazio, Rimska občina, občina Albano in Škofija Albano.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.